Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ហ្គាហ្សាមិនឈប់ភ្លាមភ្លាមទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសដាណម៉ាកដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងអាកាសធាតុមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកកំពុងម្នាក់បង្ហាញសុតិធនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នប្រឆាំងវីរុសកូវីដ -19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យកងកម្លាំងត្រៀមប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិក្នុងពេលបោះឆ្នោតការដោះលែងលោកអង្ញាកិត្តធៀងដែលជាប់ទោសរឿងគ្រឿងញៀននាំឲ្យមានការរិះគន់សកម្មភាពការងារទូតអនឡាញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការសម្អាតដៃអាចគ្រប់គ្រងការចម្លងមេរោគនិងសង្គ្រោះជីវិតជាច្រើនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាអាំងសេរីរតន៍ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃ Eco Yuvatut ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពី Eco Yuvatut និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើតំបន់ហ្គាហ្សាតាមអាកាសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់នោះបានឈានដល់សប្តាហ៍ទី2ការវាយប្រហារបានកក្រើកទីក្រុងពីភាគខាងជើងទៅភាគខាងត្បូងនិងមានរយៈពេល10នាទីនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការវាយប្រហារនេះធ្ងន់ធ្ងរនិងធំជាងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអធិបាយការវាយថ្ងៃអាទិត្យរបស់លោកបិនជាមីនណេតានយាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាលោកមិនមានផែនការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ហ្គាហ្សាព្រមព្រៀងទេលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃនោះថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលបានកំទេចអគារចំនួន3និងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់42នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនៅតំបន់ហ្គាហ្សាពួកហាម៉ាស់បានបាញ់រកែតពីតំបន់ស៊ីវិលនៅហ្គាហ្សាឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ស៊ីវិលរបស់អ៊ីស្រាអែលរកែតមួយបានធ្លាក់ចំអាស្កាឡិនដែលជាទីប្រជុំជននៅភាគខាងត្បូងប៉ុន្មានម៉ោងបន្តោះមុនពេលពិធីទិវាតមហារបស់ជនជាតិស្វីសមិនមានរបាយការណ៍អំពីមនុស្សរងរបួសទេចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាមានប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន197នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងនោះមានកុមារយ៉ាងតិច58នាក់និងស្ត្រី34នាក់នេះវិយងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅហ្គាហ្សាយ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល10នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយរ៉ាកែតរួមទាំងក្មេងអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបកាតាប៉ាគីស្ថានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិភាក្សាអំពីការងារបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ West Bank និងតំបន់ហ្គាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដាណម៉ាកដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងអាកាសធាតុព្រមទាំងបន្តជំរុញគោលនយោបាយរដ្ឋបាលលោក Biden លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីរបស់លោក Blinken រួមមានកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកស្រី Matt Frederickson នាយករដ្ឋមន្ត្រីដាណម៉ាកនិងមហាសន្និបាត Margrethe ទី2និងទស្សនាមតិវិសោធន៍សម្ភារៈរុវិជានៅសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen បន្ទាប់ពីប្រទេសដាណម៉ាកលោក Blinken នឹងទៅកាន់កោះ Reykjavik ប្រទេសអ៊ីស្តង់ជាកន្លែងដែលលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាតិកលោក Blinken បាននិយាយថាទីក្រុង Copenhagen គឺជាកន្លែងទស្សនកិច្ចដំបូងដែលនឹងផ្តោតលើការពង្រឹងអង្គការអូតង់ពង្រឹងដៃគូនៅតំបន់អាតិកទប់ទល់វិបត្តិអាកាសធាតុនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗនៅក្រៅកិច្ចពិភាក្សាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្តង់លោក Blinken នឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ដែលក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាជាឱកាសពិភាក្សាកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីលើវិស័យដែលផ្តល់ប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយការពេលថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីមានសុតិធននិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នថា សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះលោកស្រី Rosa Walensky នាយិកាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាវាឆាប់ពេកមិនទាន់ប្រកាសជោគជ័យបានទេយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នលោកស្រីបានបន្ថែមថាខ្ញុំមានសន្តិធិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាយើងស្ថិតនៅដំណើរការល្អឥឡូវនេះពីព្រោះកាលនេះឆ្លងកំពុងធ្លាក់ចុះទីភ្នាក់ងាររបស់លោកស្រី Walensky បានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនចំនួន123លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រជាជនប្រហែល1ភាគ3មិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់ទៀតទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះវីរុសប្រភេទថ្មីលោកស្រីបានជំរុញឲ្យជនជាតិអាមេរិកចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសដោយឥឡូវនេះកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅចម្ងាយមិនដល់8គីឡូម៉ែត្រទេលោកស្រី Walensky បាននិយាយថាសប្តាហ៍នេះវ៉ាក់សាំង2,500,000ទៅ2លានដូសចាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺធ្លាក់ចុះពីជាង3លានដូសប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងត្រៀមខ្លួនប្រឈមព្យុះស៊ីក្លូនឈ្មោះតាក់ពេដែលគេរំពឹងថានឹងបបោកដល់ឆ្នេរខាងលិចប្រទេសនេះនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចម្លៀសចេញហើយកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 បានបិទនៅតំបន់ខ្លះប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីរាប់រយម៉ឺននាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយហើយមានការព្រួយបារម្ភថានៅពេលមនុស្សស្វែងរកជំងឺកិច្ចពីព្យុះស៊ីក្លូនជំងឺនេះនឹងក្លាយជាទីតាំងសម្រាប់ការឆ្លងរាលដាលថ្មីវីរុសនេះអាចឆ្លងរាលដាលយ៉ាងងាយនៅពេលមនុស្សនៅជិតៗគ្នាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជំនួយមនុស្សធម៌ក៏កំពុងព្រមានផងដែរថាការបាញ់ផ្លោងនៅតំបន់ហ្គាហ្សាគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយអ៊ីស្រាអែលអាចបណ្តាលឲ្យទឹកដីនេះក្លាយជាទីកន្លែងសម្រាប់ការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលប្រជាជនតំបន់ហ្គាហ្សាស្វែងរកទីជម្រកនៅក្នុងទីប្រជុំជនដែលចង្អៀតការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងហ្គាហ្សាបានបញ្ឈប់ដោយសារតែការវាយប្រហារទាំងនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ចំនួន360នាក់បន្ថែមទៀតនិងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន4នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងដល់154នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកឡើងថាករណីឆ្លងថ្មីមាន360នាក់ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជានុមធ្យមនៃការឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃធ្លាក់ចុះពីចន្លោះ500នាក់ទៅ1000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីកន្លងទៅករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈបានកើនឡើងដល់22,000នាក់ដែលក្នុងនោះមានករណីជាសះស្បើយសរុបប្រមាណ13,000នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ900នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះខណៈប្រទេសថៃកំពុងព្យាយាមទប់ទល់រលកថ្មីនៃការឆ្លងវីរុសដ៏អាក្រក់បំផុតបុគ្គលិកនៃអង្គភាពមើលថែជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទីរពេទ្យអនុសាវរីយ៍មហាក្សត្រជូឡាឡង្កននៅទីក្រុងបាងកកភ័យខ្លាចអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសនេះអាចគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើននៃអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតប៉ុន្តែការឆ្លងរលកទី3ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅខែមេសាដែលមានសន្តានវីរុសថ្មីដែលឆ្លងខ្លាំងនិងពិបាកគ្រប់គ្រងដាក់សម្ពាធលើមន្ទីរសុខាភិបាលនានាក្រុមការងារពិសេសខាងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ការវិភាគថាមានអ្នកជំងឺចំនួន 2,228 នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងប្រទេសការវិភាគច័ន្ទប្រទេសនេះបានរាយការណ៍កំណត់ត្រាថ្មីប្រចាំថ្ងៃចំនួន 9,635 នាក់និងស្លាប់ចំនួន25នាក់ដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដល់614នាក់ប្រទេសថៃបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2,200,000ដូស
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យកងកម្លាំងត្រៀមប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិក្នុងពេលបោះឆ្នោតការដោះលែងលោកអង្គាទឹកធៀងដែលជាប់ទោសរឿងគ្រឿងញៀននាំឲ្យមានការរិះគន់សកម្មភាពការងារទូតអនឡាញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការសម្អាតដៃអាចគ្រប់គ្រងការចម្លងមេរោគនិងសង្គ្រោះជីវិតជាច្រើនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាអង្គសេរីរតន៍ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃ Eco Yuva Tut ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពី Eco Yuva Tut និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានអឡូនឯនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារទៅកងកម្លាំងទាំងអស់ឲ្យត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពវាយប្រហារដែលលោកថានឹងកើតចេញពីក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិដែលតំណងសម្ដៅលើអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទមេដឹកនាំបកនេះថាក្បត់ជាតិនឹងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងលើកឡើងថា ការបោះឆ្នោតដែលមិនមានបរិយាកាសអំណោយផលនិងការប្រកួតប្រជែងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពវាយប្រហារដែលលោកថាកើតចេញពីក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិនៅពេលមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងទិវារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី76នៃកំណើតនគរបាលកម្ពុជានាថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសារនោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់កងកម្លាំងនគរបាលកម្ពុជាតាំងពីរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃជំងឺរាតត្បាតជាសកលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 នឹងនៅតែបន្តនិងពុំអាចកំណត់ពេលវេលាបញ្ចប់បានច្បាស់លាស់នៅឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានភ្ជាប់នឹងចំណុចសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខដោយបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលលោកថាកើតចេញពីការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិនេះសម្ដៅទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងចោទមេដឹកនាំបក្សនេះគឺលោកកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសំណុំរឿងដែលអូនឡាញនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងខណៈពេលដូចគ្នានេះដែរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនលក្ខណៈសម្បត្តិរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ដែលជាគោលដៅនៃការប៉ុនប៉ងវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់នេះលោកបន្ថែមថាដូចនេះស្ថានភាពនេះពេលខាងមុខបើទោះជាតិចឬច្រើនផ្ទាល់ឬប្រយោលសុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងយ៉ាងពិតប្រាកដដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិបន្តពង្រឹងស្មារតីផ្ដាច់ញាខ្ពស់បំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាកម្លាំងស្នូលរក្សាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពសន្តិសុខទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលានៅរាល់ឧបាយកលសកម្មភាពរបស់ក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិនិងបកពួកដោយមិនឲ្យពួកគេសម្រេចផែនការទុច្ចរិតទាំងនេះបានជាដាច់ខាតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយមានការចោទប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមផែនការបដិវត្តពណ៌ការរំលាយបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះនឹងមានសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាំឲ្យសកម្មជនបកថ្នាក់ក្រោមដែលមានតំណែងជាមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាជាង 5,000 នាក់បានបាត់បង់តំណែងរបស់ពួកគេហើយអ្នកខ្លះត្រូវបានដាក់គំនាបឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ពួកគេសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានតាមដានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរបស់បកប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាលណាមានការធានាបរិយាកាសនយោបាយល្អមួយដែលមិនមែនដូចសពថ្ងៃនោះទេលោកបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតដែលពុំមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ
លោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់គាត់នឹងវាអាចមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបង្កើតឬមួយផ្សេងទៅវិញនឹងព្រោះជាដែរនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងគឺប្រទេសលោកខាងលិចគេអត់ទទួលស្គាល់ប្រកាសបោះឆ្នោតគឺអត់មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារដ្ឋជាផ្សេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
មន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាការបោះឆ្នោតខាងមុខ និងคลายជាការបោះឆ្នោតលេងសើចនិងបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ
ជាតែតែទៀមទាក្នុងការក្នុងនាមយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺយើងមិនអាចឈរអបដៃមើលការបោះឆ្នោតគ្រប់កិច្ចការបោះឆ្នោតនិយាយថានេះយើងត្រូវតែនៅព្រះទៀមទាជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយបរិយាកាសការបោះឆ្នោតនេះគឺត្រូវតែឲ្យវាមានសេរីភាពមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មារភាពណា
កាលពីខែមីនាលោកអេងឆៃអៀងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ22ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬឧបឃាតក្នុងផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកបញ្ហាជំងឺ COVID-19 មកគៀបសង្កត់អ្នកមានមតិផ្ទុយជាពិសេសសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយដោះស្រាយបញ្ហារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីបញ្ជៀសគំនាបអន្តរជាតិនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាការហៅក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលសម្ដៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ស្របនោះទេដោយសារអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងត្រូវបានផ្ដោតសិទ្ធជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសលោកចាត់ទុកសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់តែជាការដាស់តឿនដល់មន្ត្រីក្នុងជួរបករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺអត់មានអីធំដុំឬដុំកពួនទេគ្រាន់តែជាសារនយោបាយជាការដាស់តឿនបំលឹកមន្ត្រីនៅក្នុងជួរបករបស់គេដែលជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកការអំណាចនេះដើម្បីរឹងការងារទេប៉ុន្តែគាត់ថាអង្គជាតិអត្តពលទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏អង្គជាតិដូចជាពុំមានទេអ្វីដែលដាក់បន្ទុកចោតប្រកាន់នឹងវាមិនទាន់បានដោះស្រាយឬក៏ចោតឲ្យមានអំណាចអំណាងគ្រប់គ្រាន់ទេ
អ្នកវិភាគរូបនោះបន្ថែមថាកម្លាំងនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងនេះពេលនេះมันអាចយកមកចរចាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេហើយអ្វីដែលជាគំនាបមកលើរដ្ឋាភិបាលគឺមានតែការអន្តរាគមន៍ខ្លាំងក្លាពីសហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកអែមសវណ្ណរាបន្ថែមថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនដែលមិនបានសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញมันមានសិទ្ធធ្វើនយោបាយដូច្នេះពួកគេមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរ៉ុកលោកអុកញ៉ាគិតធៀងដែលត្រូវជាបងប្អូនលោកអុកញ៉ាគិតមេងត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ការដោះលែងនេះដោយស្នើឲ្យតុលាការសម្រាលដូចគ្នានឹងករណីរបស់អ្នកការពារបរិស្ថានឬសកម្មជនការពារប្រយោជន៍សាធារណៈផ្សេងទៀតលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកិត្តធៀងអ្នកជំនួយលេខធ្លោម្នាក់ដែលត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ទីតាំងឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងជួញដូរគ្រឿងញៀននោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមដីកាសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកកិត្តធៀងអាយុ55ឆ្នាំជាម្ចាស់អតីតមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រោយមានការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននគរបាលបានចោទលោកកិត្តធៀងថាជាប់ពាក់ព័ន្ធការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកក្រោយមកគឺក្នុងអំឡុងខែមីនាដដែលលោកត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំក្រោមបទចោទថាចាត់ចែងនិងសម្រួលឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារជាតិញៀននិងបទសំគំនិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយដំសនីខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកកិត្តធៀងត្រូវបានដោះលែងតាមសាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរតែលោកមិនចាំច្បាស់កាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនោះទេលោកកិត្តធៀងបានជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណ2ឆ្នាំគិតមកត្រឹមថ្ងៃដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
ពូដែរឃើញដែរដែលនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាតោណាហ្នឹងហើយអូនិយាយលេខការហ្នឹងហើយដូចជាមានតែដឹកដងដែរឯណាពូ បានបានច្បាស់ទេ
បើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រលោកគិតធៀងមានសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនចំនួន2នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺករណី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដាល់ទីតាំងឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងករណីមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថាលោកជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកបន្ថែមថា
តែតាមលើចាំដែលសាលាដំបងបានកាសកន្លងមកនោះលោកបំបញ្ញក្នុងរឿងទី2ត្រង់រឿងមួយទៀតគឺលំរឿងស្រីអំពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែរនៅមកនេះសាលាដំបងលោកកំពុងតែដំណើរការវិធីវិធីកំពុងតែសម្រាប់គាត់តែមិនទាន់បើកព្រឹត្តិការណ៍ដោយសារស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid នៅមកនេះមិនមរិលមិនទៀត
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រតិកម្មថាតុលាការហាក់ដូចជាធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដា2គឺរវាងអ្នកជាប់ចោតបទឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀននិងសកម្មជនមនសិការនិងនយោបាយឯទៀតដែលបានកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភាពនិយាយថាតុលាការទំនងជាមានហេតុផលណាមួយសមស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកគិតធៀងបានដើរចេញពីពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីលើកឡើងនៅមន្ទិលថាហេតុអ្វីបានជាតុលាការយល់យោគឲ្យជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចេញពីពន្ធនាគារលឿនមុនកាលកំណត់នៃការអនុវត្តទោសគណៈសកម្មជននិងមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនត្រូវបានតុលាការបន្តឃុំខ្លួនដោយខ្លះបានទទួលការកាត់ទោសតែនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដដែលដោយពុំមានការព្យួរទោសចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបានដាក់សំណើសុំនៅក្រៅឃុំតែត្រូវបានតុលាការបដិសេធចោលទូយ៉ាងដោយករណីរបស់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពជាដើមនោះ
តែផ្ទុយទៅវិញចំពោះសកម្មជនទូយ៉ាងដោយលោករងឈុនឬក៏យុវជនខាងបរិស្ថានអីជាដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់បច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបដិសអសនហើយរងចាំការសាវនារងចាំការជំនុំជម្រះជាដើម
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតចង់ឃើញសាលាឧទ្ធរផ្ដល់ការពន្យល់ដល់សាធារណជនឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីហេតុផលនៃការដោះលែងលោកគិតធៀងលោកថ្លែងថាធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ការរិះគន់ថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាមានស្តង់ដារ2ដែលមានន័យថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរបានទទួលការសម្រាលទោសប៉ុន្តែអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសមជ្ឈិមដោយយ៉ាងសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនមិនទទួលបានការសម្រាលទោសនឹងមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងពន្ធនាគារជាពិសេសពេលមានជំងឺ
ជាការកត់សម្គាល់ដែលគេមើលឃើញថាអង្គការមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកដែលមានទ្រព្យធនមួយចំនួនភាគច្រើនមិនទៅទីជាប់ពន្ធនាគារមានឈ្មោះក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែត្រាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ការចេញអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគេមើលទៅវាខុសវាហើយគេថាវាជាអាចអស្ចារ្យដល់ពី
កាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កម្លាំងនគរបាលបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅមណ្ឌលកំសាន្តរកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញហើយដកហូតបានគ្រឿងញៀនជាង39គីឡូក្រាមនិងសារធាតុញៀនជាទឹកជាង9គីឡូក្រាមក្រោយមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកគិតធៀងនិងជនសង្ស័យប្រមាណជា10នាក់ទៀតរួចបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតការចាប់ខ្លួនលោកគិតធៀងបានកើតឡើងក្រោយមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចែកសញ្ញាបត្រមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019បានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការរកឃើញគ្រឿងញៀនក្នុងចំនួនច្រើននៅក្លឹបកំសាន្តរកដែលមានទីតាំងជាប់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនច្រានចោលការរិះគន់របស់ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយថាលោកគិតធៀងបានឈ្នះការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងក្នុងដំណាក់កាលសាលាឧទ្ធរដែលយល់ស្របនឹងការទាមទារឲ្យលោកបានរួចពីការអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារពលគឺអង្គការរូបនោះមិនមែនត្រូវបានដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទេនៅពេលសួរអំពីករណីមួយទៀតរបស់លោកគិតធៀងដែលត្រូវបានតុលាការចោទថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននោះលោកចិនម៉ាលីនបង្វែរសំណួរទៅសាលាឧទ្ធរវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកទូចធរិតនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគួរបញ្ជាក់ថាលោកគិតធៀងគឺជាបងប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកអុកញ៉ាគិតម៉េងដែលជាអ្នកមានលំដាប់ខ្ពស់មួយរូបនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលបានបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យជាច្រើនមានទាំងវិស័យទូរគមនាគមន៍សេវាកម្មនិងអចលនទ្រព្យលោកកិនមេងក៏បានចូលរួមចំណែកជាថវិកាជាច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយជាការទិញវ៉ាក់សាំងចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការចូលរួមឡើងវិញរបស់អាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកកើតឡើងចំយុគសម័យមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននោះគឺសកម្មភាពការទូតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការធ្វើដំណើរមកមេដឹកនាំពិភពលោកបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពការទូតរបស់ពួកគេតាមរយៈប្រព័ន្ធ Digital Online ដោយបានបង្កើតឡើងនូវលទ្ធភាពថ្មីៗសម្រាប់ការចូលរួមសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការងារការទូតរបស់ពួកគេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មានការបារម្ភពីភាពត្រឹមត្រូវនិងតម្លាភាពព្រមទាំងការឆ្កួតឆ្កងម្ដងម្កាលដែលកើតមានឡើងផងដែរអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចការការទូតតែមានការលំបាកសូម្បីក្នុងពេលល្អហើយក្នុងកាលៈទេសៈមិនល្អវិញដូចជាក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតជាដើមការងារការទូតកាន់តែលំបាកមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកបានដឹងហើយពីការលំបាកពេលជួបប្រជុំគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកវិញដែលមិនអាចជួបគ្នាដោយផ្ទាល់បានការជួបប្រជុំគ្នាខុសប្រក្រតីនេះបានបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើននៅមុនសម័យ COVID កិច្ចប្រជុំធំធំជារឿយៗបានទាក់ទាញក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតវ៉ាដែលជាទូអង្គមួយដែរនោះមកចូលរួមប្រមូលផ្ដុំគ្នាពេលនេះដោយកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិញមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចមើលកិច្ចប្រជុំបានប៉ុន្តែលោកមែនឌីបធីវណ្ណានៃអង្គការសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលសកលឬ Civicus ថាមានមនុស្សតិចជាងមុនដែលអាចចូលរួមប្រាស្រ័យសេរីភាពជួបប្រជុំនិងបញ្ចេញមតិបានលោកបញ្ជាក់ថា
an online these rights are should be as equally available as they are offline
សិទ្ធិចូលរួមទាំងនេះត្រូវមានតាមមធ្យោបាយ online ឲ្យដូចពេលប្រជុំដោយផ្ទាល់ដែរនេះជារឿងសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតយើងស្នើឲ្យស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យមហាជនចូលរួមបានច្រើនសំខាន់បំផុតនោះខ្ញុំគិតថាសេវាអ៊ីនធឺណិតគួរត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយ
ទោះយ៉ាងនេះក្តីសកម្មភាពការទូតតាមអនឡាញនឹងមិនបាត់បង់ទៅវិញនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Brooks Specter អតីតមន្ត្រីការទូតអាមេរិកម្នាក់ដែលក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកកសែតនិងបានរស់នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាច្រើនទសវត្សរ៍នោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងស្រុងដោយលោកចំណាយពេលមួយថ្ងៃជួបប្រជុំតាមអនឡាញជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កេនយ៉ានិងនីសេរីយ៉ានោះលោក Specter ថាប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះបានសម្របខ្លួនយ៉ាងរហ័សទៅនឹងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញលោក Specter បញ្ជាក់ដូចនេះថា
To the extent to which Tony Blinken showsthe same kind of
សមត្ថភាពនិងភាពកក់ក្ដៅដែលលោក Blinken បានបង្ហាញសូម្បីពេលប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ online និងភាពស៊ាំទៅនឹងកាមេរ៉ាដោយលោកប្រធានាធិបតីដែរនោះនឹងជួយលោកច្រើនទៅអនាគតព្រោះខ្ញុំគិតថាវិធីប្រជុំតាម online នេះនឹងមានបន្តមួយរយៈទៀតសម្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកដំណើរទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នឹងមានកាន់តែតិចជាងមុនហើយនឹងមានការប្រជុំអន្តរជាតិតាម online កាន់តែច្រើន
ប៉ុន្តែលោក Specter និយាយថាយើងមិនត្រូវយល់ខុសថាទម្រង់ការទូតថ្មីនេះស្រួលជាងមុននោះទេទោះបីតាមមជ្ឈបាយណាក៏ដោយក៏ការងារប្រជុំការទូតនេះតម្រូវឲ្យមានការត្រៀមខ្លួននិងហាត់សមជាមុនច្រើនលោក Specter បន្ថែមថា
Virtual diplomacy it's like anything else
ការងារការទូតតាម online នេះក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងទៀតដែរវាទទួលជោគជ័យបានក៏អាស្រ័យលើបុគ្គលិកធ្វើការរៀបចំជាមុនប្រសិនបើវាជាការប្រជុំបើកចំហគ្មានចុងគ្មានដើមហើយមានអ្នកចូលរួមច្រើនផងនោះលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺទំនងភាពរញ៉េរញ៉ៃ
ទោះលទ្ធផលណាក៏ដោយរហូតដល់សម័យ COVID ត្រូវបញ្ចប់នោះឬប្រហែលហូរពីនោះទៀតការងារការទូតតាមអនឡាញនៅតែត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អលងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ដើម្បីអបអរទិវាអនាម័យពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តអនាម័យដៃល្អដើម្បីបញ្ឈប់ការរាតត្បាតនៃការឆ្លងមេរោគដ៏សាហាវអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាវាជាការពិតនៅពេលដែលពិភពលោក កំពុងប្រយុទ្ធនឹងមេរោគកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺកូវីដ-19អ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំងឺកូវីដ-19បានពង្រីកសារៈសំខាន់នៃការលាងសម្អាតដៃយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Benedetta Allegrenzi ដែលជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងបង្ការការឆ្លងជំងឺនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាទង្វើដ៏សាមញ្ញនេះអាចបង្ការហានិភ័យនៃការចម្លងមេរោគនៅពេលដែលយើងប្រើវានៅក្នុងកញ្ចប់វិធានការសុខភាពសាធារណៈទូលំទូលាយអ្នកស្រី Allegrenzi ថ្លែងថា
Effective hand hygiene also prevents any infection acquired in healthcare, the spread of antimicrobial resistance.
អនាម័យដៃដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក៏អាចបង្ការការចម្លងនានាដែលយើងត្រូវការក្នុងការថែទាំសុខភាពការរីករាលដាលនៃការស៊ាំនឹងថ្នាំនិងការគម្រាមកំហែងសុខភាពថ្មីៗអនាម័យដៃគឺជាសកម្មភាពសាមញ្ញមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ការថែទាំមានគុណភាពនិងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គមទាំងមូលដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនិងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមួយនៅក្នុងប្រទេសចំនួន88បានរកឃើញថាប្រទេសដែលមានចំនួនទាបនិងមធ្យមមានការវិវត្តទាបខ្លាំងធៀបនឹងប្រទេសចំនួនខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តអនាម័យដៃនិងកម្មវិធីបង្ការជំងឺឆ្លងរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ពីមន្ទីរថែទាំសុខភាពមួយក្នុងចំណោម4នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រជាងមិនមានសេវាកម្មទឹកប្រើប្រាស់ហើយមួយនៅក្នុងចំណោម4មិនមានសម្ភារៈរក្សាអនាម័យដៃគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រី Allegrenzi និយាយថាប្រទេសក្រីក្រជាងខ្វះថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងតែចុះខ្សោយក្នុងការថែទាំសុខភាពអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាជាលទ្ធផលប្រទេសភាគច្រើនមិនមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនេះអ្នកស្រី Allegrenzi ថ្លែងថា
For example in some low middle income countries only 1 in 10 health workers practices proper hand hygiene while caring for patients at high risk
ឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសចំណូលទាបនិងមធ្យមមួយចំនួនមានតែមួយក្នុងចំណោម10ប្រទេសប៉ុណ្ណោះមានបុគ្គលិកដែលអនុវត្តអនាម័យដៃត្រឹមត្រូវនៅពេលកំពុងថែទាំអ្នកជំងឺដែលមានហានិភ័យងាយឆ្លងនឹងមេរោគខ្ពស់នៅក្នុងអាគារថែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសចំណូលខ្ពស់ការអនុវត្តអនាម័យដៃមិនងាយនឹងលើសពី60ឬ 70% ទេអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍រៀងរាល់ឆ្នាំថាជំងឺឆ្លងពេលកំពុងព្យាបាលសុខភាពបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលរាប់លាននាក់អឺរ៉ុបបានរាយការណ៍ពីការឆ្លង79លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការថែរក្សាអនាម័យដៃដែលចំណាយទាបនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចធ្វើទៅបានហើយអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺទាំងនេះបានពាក់កណ្ដាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាអង្គសេរីរតប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃ Eco Yuvatut ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពី Eco Yuvatut និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាអង្គសេរីរតដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានញៀងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីស្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទ Eco Yuvatut នឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាអង្គសេរីរតប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃ Eco Yuvatut ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាអង្គសេរីរត
ចាសជម្រាបសួរជាការ
ចាសខ្ញុំថា ាថ្មីៗនេះសេរីរដ្ឋទើបត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពមួយរូបដើម្បីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ស្ត្រីឆ្នាំប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2021ផងជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាណែនាំខ្លួនបន្ថែមអំពីទួលនីតិនិងការងាររបស់កញ្ញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងផ្នែកបរិស្ថានចាស់សូមជើញ
ចាអរគុណជួបបងប្អូនអរគុណមានខ្ញុំឈ្មោះសេរីរដ្ឋហើយខ្ញុំជាសហស្ថាបនិករបស់អេកូយុវទូតហើយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវផ្នែកការងារប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រមអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួយសម្របសម្រួលទៅដល់ក្រមការងារក្នុងការប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃលើគម្រោងហើយនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងអប់រំសិក្សាយុវជនដូចកន្លងមកយើងធ្វើគម្រោងពីទន្លេមេគង្គពីជីវៈចម្រុះពីបរិស្ថានជាដើមហើយខ្ញុំបានពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតាំងតែធ្វើការចូលរួមប្រកួតប្រជែងបេក្ខជនឆ្នើមមួយនៅក្នុងពានរង្វាន់ Women for Future Award ឆ្នាំ2021ដែលដោយសារតែកន្លងមកខ្ញុំធ្វើការងារសង្គមច្រើនហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែរទាំងទៅធ្វើឲ្យរៀនច្បងគាត់មើលឃើញថាខ្ញុំមានការងារជួយគ្រប់គ្រងយុវជនហើយនិងសហគមន៍ទាំងលើការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងចឹងហើយគាត់ក៏ធ្វើការ nominate ណាnominate ខ្ញុំនៅក្នុង program ហ្នឹងហើយឲ្យបានឲ្យខ្ញុំបាន spotlight នៅក្នុងការងារហ្នឹងហើយអាចជាអ្នកបាត់ពីសោក្នុងការងារដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកជាមួយនឹងយុវជនហើយជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរ
ចាអរគុណកញ្ញាអង្គសេរីរតចលនានាងជាទីមេត្រីអេកូយុវទូតបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដោយយុវជនមួយក្រុមដែលមានកញ្ញាអង្គសេរីរតជាសហស្ថាបនិកម្នាក់ក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យយុវជនស្រឡាញ់និងការពារប្រៃឈើនៅកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរអេរិយាបថក្នុងការការពារបរិស្ថានចាប់ពីពេលបង្កើតមកគេឃើញថាអេកូយុវទូតបានផ្ដិតផ្ដើមគម្រោងបរិស្ថានជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងទឹកសត្វព្រៃប្រៃឈើផ្លាស្ទិកធម្មពលការដឹកជញ្ជូននិងចំណីអាហារជាដើមចង់នឹងលំអិតថាតើអ្វីជាអេកូយុវទូតហើយក្រុមនេះធ្វើការងារអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាអង្គសេរីរតបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ចាពីទៅអេកូយុវទូតដោយវិជ្ជការបានរៀបរាប់ពីមុនអញ្ចឹងយើងបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2015ហើយកាលឆ្នាំ2015ហ្នឹងយើងជាគម្រោងស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងយើងបាន grant ពី Vitaly ហើយយើងធ្វើគម្រោងហ្នឹង cross country project អញ្ចឹងយើងមានកម្ពុជាផងមានក្រុមមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមកក្រុមទៀតនៅហ្វីលីពីនផងហើយយើងដាក់ឈ្មោះរួមគ្នា Eco Youth ហើយគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនបានចូលរួមក្នុងការងារបរិស្ថានហើយនឹងស្រឡាញ់សុខភាពធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងយើងមានកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់យុវជននាំយុវជនទៅព្រៃនាំយុវជនឲ្យបានស្គាល់អ្នកជំនាញផ្នែកព្រៃឈើផ្នែកបរិស្ថានហើយផ្ដល់ឱកាសយុវជនហ្នឹងគាត់ក៏ដូចដើមកំណត់ធ្វើនៅគម្រោងផ្សេងៗដែលគាត់ចង់ធ្វើហើយដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានអញ្ចឹងកាលហ្នឹងក៏យុវជនដែលបានចូលរួមលើកដំបូងមាន40នាក់ហើយយុវជន40នាក់ហ្នឹងគាត់បានដូចដើមគំនិតនៅធ្វើដូចដើមគំនិតរៀបចំគម្រោងដូចជាសបស្ដាយពីព្រៃឈើសបស្ដាយពីសត្វព្រៃកំឲ្យញ៉ាំសត្វព្រៃចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកចូលរួមកាត់បន្ថយនឹងប្រើប្រាស់ទឹកនិងធម្មពលដោយសន្សំសំចៃហើយយើងរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នាផ្សេងៗទៀតដូចទៅក្នុងតាមៅទៅជីខាត់អីជាដើមហើយយើងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមួយយុវជនតែតំណាក់ហ្នឹងហើយមានយុវជននៅក្នុងក្រុមយើងហ្នឹងគាត់បានចាប់នាំដូចដើមគំនិតធ្វើគម្រោងផ្សេងៗទៀតហើយគាត់រេសផាន់ពីWisely ពីគម្រោងមាន Fit Fun យកមកធ្វើសកម្មភាពតទៅមុខទៀតដែរអញ្ចឹងចំនួន2មួយហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងថ្មីមួយទៀតយើងបានចំនួន2ផ្សេងទៀតដែលគាត់ផ្ដោតលើការងារបរិស្ថានដូចគ្នាហើយយើងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំជាមួយនឹងសហគមន៍ផលិតកម្មទៀតយើងក៏ឈប់ធ្វើការនៅអង្គការនៅអីហ្នឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារពេញម៉ោងនៅអេកូយូទូហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតគម្រោងដាវព្រៃនាំគេទៅព្រៃហើយគម្រោងដាវព្រៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនិយាយទៅយើងទៅដាវរបស់យើងហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេស្គាល់ព្រៃបានច្រើនហើយយល់ដឹងពីសហគមន៍មូលដ្ឋានយល់ដឹងពីការងារអភិរក្សអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងការដែលនាំគេទៅព្រៃហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យយើង sustain ផងហើយអាចធ្វើឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងសម្រេចនៅអីដែលយើងចង់បានហ្នឹងផងអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ2017មកយើងធ្វើការអេកូទូទៅយើងបង្កើតនៅគម្រោងផ្សេងៗដែលនៅតែមានសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនហើយនៅជំរុញឲ្យយុវជនធ្វើនៅគម្រោងដើម្បីបរិស្ថានហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែរយើងចាប់ដើមធ្វើការងារមួយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យយើងជាយុវជនចូលរួមក្នុងការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវបានដឹងពីជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទៅលើបញ្ហាបរិស្ថាននិងផងទៅលើជីវៈចម្រុះព្រៃឈើផងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook YouTube អីផ្សេងដើម្បីឲ្យមានសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយហើយនឹង material ហ่ะសម្ភារៈដែលអាចផ្សព្វផ្សាយពីបរិស្ថានហ្នឹងបានកាន់តែច្រើន
ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាអង្គសេរីរតនៅលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៃរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទអេកូយុវទូតនិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានដែលមានកញ្ញាអង្គសេរីរតប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃអេកូយុវទូតជាវាគ្មិនចាស់យើងឃើញថាអេកូយុវទូតបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015តើមុនដំបូងហេតុអ្វីបានជាបង្កើតក្រុមអេកូយុវទូតនេះឡើងដោយសារតែមើលឃើញពីបញ្ហាបរិស្ថានបែបមិនដែរឬក៏យ៉ាងណាវិញដែរសេរីរតចាស់កាល
ពីដំបូងឡើយនោះដោយសារតែដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជាកូនសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របាទហើយចំពោះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដែលជាស្ថាបនិកអ្នកម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់ជាយុវជនដែលឆ្លងដែនទៅអាមេរិកហើយទៅរៀនពីបរិស្ថានផ្ទាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសិតតែបានដឹងព័ត៌មានពីការងារបរិស្ថានហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែយើងបានដឹងយើងបានរៀនតែបើសិនជាមើលទៅការងារជាក់ស្ដែងវិញយើងនៅអត់ទាន់បានដូចម៉េចហើយយើងដូចព្រៃប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានទៅដល់ព្រៃផ្ទាល់យើងអត់ទាន់បានដែរស្គាល់ព្រៃអត់បានស្គាល់ថាគុំមូលដ្ឋានអីចឹងណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងបានប្រើពេលវេលារបស់យើងស្វែងស្គាល់ខ្លួនឯងទៅនឹងព្រៃឈើទៅនឹងសហគមន៍ទៅនឹងការងារអភិរក្សការងារបរិស្ថានជាមួយអ្នកជំនាញជាមួយអីចឹងទៅយើងមើលឃើញថាយើងចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងក៏ដោយគាត់រៀនជំនាញផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមហើយបានស្គាល់បានដឹងពីបញ្ហាបច្ចេកទេសពីព្រៃឈើពីសហគមន៍ពីការងារអភិរក្សអីចឹងទើបយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅអេកូយុវទូតនឹងឡើងដើម្បីឲ្យយុវជនគាត់បានចូលរួមរៀនផងហើយនឹងទៅស្គាល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននឹងទៅស្គាល់តំបន់ព្រៃឈើទាំងអស់នឹងផង
ចា៎តើពេលនោះយើងឃើញថាពលរដ្ឋឬក៏យុវជននឹងគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏យល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានកម្រិតណាដែរចា
៎បើតាមដែលខ្ញុំឆ្លោះបញ្ចាំងត្រឡប់ទៅវិញកាលឆ្នាំនោះខ្ញុំមើលឃើញថាមានតែអ្នកដែលធ្វើការងារក្នុងវិស័យបរិស្ថានក្នុងការងារអភិរក្សហ្មងឯដែលបានដឹងរឿងច្រើនហើយបានយល់ច្រើនពីបញ្ហាបរិស្ថានហើយនិងបញ្ហាអភិរក្សព្រៃឈើជីវៈចម្រុះនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយវិជាពលរដ្ឋទូទៅនៅមានកម្រិតការចូលរួមហើយនិងការយល់ដឹងពីបរិស្ថានហ្នឹងនៅតិចតួចនៅឡើយទេ
សម្រាប់សេរីរដ្ឋដូចជាក្រុមការងារជាដើមតើធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមអេកូយុវទូតជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងផ្នែកបរិស្ថាននេះមានផលលំបាកបែបណាខ្លះដែរ
និយាយទៅចំពោះផលវិបាកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការបញ្ចេញនៅគណៈជួបមកបញ្ចេញនៅមតិយកការយល់ឃើញអីទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាដែលមិនទាន់បើកទូលំទូលាយធ្វើតែតែមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលយុវជនពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានធ្វើប៉ុន្តែនៅមានគម្លាតនៅឡើយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងជាបញ្ហារបស់យើងដែរយើងត្រូវគិតឆ្នៃប្រឌិតនៅសកម្មភាពផ្សេងៗដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទទួលបាន message សំខាន់ហើយ យើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលសុខភាពដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺនៅមានការលំបាកដូចបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬក៏បើនិយាយពីការសប្បាយពីសិល្បៈពីកីឡាពីការអប់រំអីហ្នឹងអាចមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាការសប្បាយពីបរិស្ថានហ្នឹងយើងមួយឃើញថាដូចណាយើងថតវីដេអូយើងថត content ណានិយាយពីរឿងបរិស្ថានព័ត៌មានហ្នឹងយើងមើលឃើញថាការចូលរួមការ engagement ជាមួយអ្នកតាមដានហ្នឹងនៅមានកម្រិតចឹងហើយយើងត្រូវមានឆ្នៃដឹកច្រើនគិតច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមានភាពចាប់អារម្មណ៍ហើយគេចូលរួមជាមួយយើងតទៅមុខទៀតដែរចឹងហ្នឹងជាបញ្ហាជាការលំបាកដែលត្រូវធ្វើការក្នុងផ្នែកនេះ
ចាអរគុណស្រីរតន៍ Channel នាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចានេះខ្ញុំចង់បន្តពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរលើប្រធានបទរបស់ពួកយើងឃើញថាជាង5ឆ្នាំហើយដែលអេកូយុវទូតបាននឹងកំពុងដំណើរការរយៈពេលជាង5ឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងមុនមានការបង្កើតអេកូយុវទូតតើសេរីរដ្ឋឃើញបញ្ហាបរិស្ថាននឹងមានភាពប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះដែរចា
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហានឹងមានជារងមួយចំនួនមានភាពប្រសើរឡើងដោយការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងការចូលរួមហើយនឹងការបញ្ចេញអតិយុបល់ពីយុវជនហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងដូចពេលមុនពេលដែលពួកខ្ញុំចាប់ដើមដូចដំណើរតាមទៅព្រៃអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាមិនទៅមានយុវជនធ្វើការរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅព្រៃបែបហ្នឹងមានតែក្រុមយើងមួយទេតែដល់ពេលមកកលិចនៅពេលបច្ចុប្បន្នវិញយើងមើលឃើញថាមានដំណើរកម្សាន្តទៅព្រៃនឹងច្រើនមែនតើហើយដល់ពេលដែលមានដំណើរកម្សាន្តទៅព្រៃច្រើនរកប្រាក់ចំណូលចូលសហគមន៍ផងហើយក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ទីក្រុងហ្នឹងគាត់បានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ចាស់របស់ធម្មជាតិហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ចូលរួមក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិផងដែរហើយបងមកនៅបញ្ហាដូចបរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងវិញនិយាយពីបញ្ហាសំណល់និយាយពីនៅពេលដែលទីក្រុងយើងមានការបំពុលខ្យល់អីផ្សេងៗយើងមើលឃើញថាមានយុវជនចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ហើយមានអ្នកដែលផ្ដល់នៅគំនិតយោបល់ហើយនៅដំណាក់កាយអីផ្សេងៗដែលគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពទៅបានដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដូចមានបងយើងកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកយើងមានក្រុមយុវជនសំរាមយើងមានមងសុខាវិខាទីងផ្លាស្ទិកយើងមានបេរូអញ្ចឹងយុវជនដែលលើកដើមគំនិតថ្មីថ្មីមកខាងក្រៅទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការវិវឌ្ឍន៍ដំណើរច្រើនអញ្ចឹងសកម្មភាពតូចតូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានហ្នឹងនឹងមានកាន់តែច្រើនដែលអាចជួយជំរុញទៅដល់ការកាត់បន្ថយនិងការការពារបរិស្ថានផងដែរ
ចាសរិរដ្ឋមើលឃើញបញ្ហាបរិស្ថានអ្វីខ្លះដែលជាអាទិភាពសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយឬក៏ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយហេតុអ្វីដែរចា
ចំពោះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាទីក្រុងបញ្ហាហើយសំណល់រឹងបញ្ហាសំរាមហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែរអតិភាពដោយសារតែប្រជាជនមានការកើនឡើងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងក៏មានការរីកចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងបញ្ហាសំរាមហ្នឹងបានក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមនៅក្នុងទីក្រុងដូចកន្លងមកបើសិនជាយើងស្ទងលើក្រុមហ៊ុនចិនត្រីក្នុងការប្រមូលសំណល់ហើយបើសិនជាគាត់មានការខកខានក្នុងការប្រមូលសំណល់អីទីក្រុងយើងទាំងមូលនឹងក្លាយទៅជាសំរាមទីកន្លែងក្លិនមិនល្អហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈអីចឹងអញ្ចឹងបញ្ហាសំណល់រឿងបញ្ហាសំរាមនៅទីក្រុងហ្នឹងបានកំពុងតែមានអតិពលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅក្នុងទីក្រុងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់នៅដូចពីមុនយើងឆ្លប់តែមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយថាដាក់សំរាមបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងធុងសំរាមប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះការគ្រាន់តែដាក់នៅក្នុងធុងសំរាមមុខគឺគាត់បានត
ុកអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយរំដោះស្រាយបញ្ហាសំណល់នៅទីក្រុងហើយព្រោះសំណល់កាកណ្ដាលយើងត្រូវការដីបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើទីលានចាក់សំរាមអីជាដើមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងអាចនឹងប្រឈមខ្លាំងហើយគឺយើងនៅតែមានបរិមាណសំណល់កើនឡើងហើយទៅជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែកើនឡើងដែរអញ្ចឹងបញ្ហានេះជាបញ្ហាអតិភិបនៅក្នុងទីក្រុងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាធម្មពលក៏ជាបញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហាអតិភិបដែរដោយសារតែយើងជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយប្រជាជនមានការកើនឡើងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទាំងនៅទីតាមទីក្រុងទាំងនៅតាមដឹកបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនោះមានការកើនឡើងអញ្ចឹងបញ្ហាធម្មពលយើងត្រូវការធម្មពលច្រើនយើងកន្លងមកយើងទិញធម្មពលពីប្រទេសជិតខាងយើងព្យាយាមផលិតខ្លួនឯងតាមរយៈការបង្កើតនូវទំនប់វារីអគ្គិសនីអញ្ចឹងពេលដែលតម្រូវការធម្មពលកើនឡើងផលប៉ះពាល់ក្នុងការផលិតធម្មពលនោះក៏មានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើបរិស្ថានដែរអញ្ចឹងបញ្ហាធម្មពលនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលអតិភិបហើយដោយសារតែបញ្ហាបាត់បង់ព្រៃឈើនិងបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនឹងនៅតែបន្តកើតមានដូចករណីកាប់ទំត្រៀមដីព្រៃខុសច្បាប់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបរបាញ់សត្វហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ការពារអីផ្សេងៗហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានឡើងអញ្ចឹងហើយបញ្ហាបាត់បង់ព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះនឹងជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់ផងដែរដោយសារតែយើងជាប្រទេសដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិសម្បូរព្រៃឈើសត្វព្រៃហើយធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងជាសក្តានុពលដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចដល់វិស័យទេសចរហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលអាចឲ្យគេស្គាល់កម្ពុជាបានច្រើនដែរបើមិនជាយើងបាត់បង់នៅធនធានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះពីការរំលោភអាកាសធាតុទៀតអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែរចឹងខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាបញ្ហាសំណល់រឹងបញ្ហាធម៌ពលហើយនិងបញ្ហាបាត់បង់ព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន
់អញ្ចឹងសម្រាប់ត្រីរតគិតថាគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយរបៀបណាវិញ
ចំពោះបញ្ហាមួយនេះមួយដូចបញ្ហាសំណល់រឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចចូលរួមបានហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងពីមុនការអប់រំស្បស្បាយគឺឲ្យដាក់សំរាមទៅនៅក្នុងធុងសំរាមវិក្កយបត្របានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងលើសពីហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយបាច់សំរាមទាំងអស់ហ្នឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកកាត់បន្ថយនៅសំរាមសរីរាង្គផ្សេងៗទីតាមផ្ទះតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពជីកំប៉ុស្តនៅតាមផ្ទះអីចឹងទៅអាហ្នឹងជាសកម្មភាពដែលយើងអាចធ្វើបានហើយយើងនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននេះគឺកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការកាត់បន្ថយសំណល់នៅក្នុងទីក្រុងហើយខ្ញុំគិតថាបរិបត្តិគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតនឹងជួយជំរុញឲ្យបញ្ហាសំណល់នៅទីក្រុងហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងហើយខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរអាយុបတ်ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហើយនឹងរៀនធ្វើជាកំប៉ុស្តនៅផ្ទះហ្នឹងគឺសិតតែជាសកម្មភាពដែលយើងអាចធ្វើបានហើយចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសំណល់នៅទីក្រុងហ្នឹងបានដែរហើយចំពោះបញ្ហាធម្មពលវិញមើលឃើញថាការពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដុតធ្យូងឬក៏ដុតប្រេងឬក៏ធម្មពលពីសំណល់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានទៅលើសង្គមប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ហ្នឹងកន្លងមកហើយអញ្ចឹងអីដែលយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់ថ្មីហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាដំណឹងល្អជារឿងល្អដែលកើតឡើងដែរឬរដ្ឋាភិបាលពង្រៀមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍលើទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយចាប់ដើមធ្វើការអភិវឌ្ឍលើធម្មពលសូឡាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអីវិញហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការផ្ដួចផ្ដើមនឹងការធ្វើសកម្មភាពដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការធម្មពលផងហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យបរិស្ថានហើយនឹងសង្គមមានសុខសន្តិភាពមាននិរន្តរភាពបរិស្ថានផងដែរអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍធម្មពលកកើតឡើងវិញហ្នឹងជាចំណុចដែរសំខាន់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាធម្មពលហ្នឹងហើយចំពោះបញ្ហាព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះវិញខ្ញុំមើលឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយ
ឲ្យដឹងពីតំបន់ការពីហើយមានការកំណត់តំបន់ការពីបានច្បាស់លាស់ហើយហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់បានដឹងផងថានេះថាតំបន់ណាជាតំបន់ការពីដែលមិនអាចរុករានដីព្រៃបានដែលត្រូវចូលរួមការពីអភិរក្សអីចឹងណាអញ្ចឹងវាត្រូវមានការកែតបវាត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយត្រូវមានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការកំណត់ឲ្យបានដឹងពីទីតាំងតំបន់ការពារទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាត្រូវការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងសូមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាកន្លងមកពួកគាត់បានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារក្នុងការអភិរក្សធនធានប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់រងសម្ពាធរងគម្រាមផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបើកទូលាយឲ្យមានដូចថាគាត់មានឈ្មោះថាចូលរួមប៉ុន្តែឲ្យការចូលរួមរបស់គាត់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរមានសំឡេងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរបស់យើងដែរហើយនឹងសូមឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីការពារធនធានរបស់នឹងព្រោះដូចខ្ញុំបានដល់ក្នុងចៃរំលែកមុននឹងដែរថាដោយសារតែប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលនិយាយក្នុងទូពីការដាក់រកាសធាតចូលការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ប្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះរបស់យើងហ្នឹងអាចជួយកាត់បន្ថយអតិពលពីផលប៉ះពាល់ពីការដាក់រកាសធាតនឹងដែរអញ្ចឹងយើងមកឃើញថាការកាត់ព្រៃឈើការផ្សព្វផ្សាយការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងអាចជួយឲ្យព្រៃឈើហើយនិងសត្វព្រៃរបស់យើងហ្នឹងអាចនៅគង់វង្សតទៅមុខទៀតដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ
ចាសូមអរគុណកញ្ញាអង្គសេរីរតចាសជាចុងក្រោយតើសេរីរតមានអ្វីជាការសំណូមពរនិងផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅលើការចូលរួមយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជាចាស
ជាសំណូមពរចុងក្រោយគឺទី1សូមឲ្យការផ្សព្វផ្សាយការចែករំលែកព័ត៌មាននឹងបានកាន់តែទូលំទូលាយហើយការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារអភិវឌ្ឍក្នុងការងារអភិរក្សហើយក្នុងការងារដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាននឹងដែរហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យដូចយើងប្រើអស់ពីលទ្ធភាពធ្វើនៅសកម្មភាពដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារបរិស្ថានដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់អញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងធ្វើនៅសកម្មភាពនឹងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំដឹងថាការងារដោះស្រាយបញ្ហាអីមួយមិនជាការងារដែលងាយស្រួលទេហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងអស់ផលិតភាពដូចកាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងដូចទៅផ្សារដូរមកប្រើថង់កណាត់វិញដាក់ប្រអប់ទៅច្រកអាហារអីផ្សេងមិនជារឿងងាយព្រោះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារនឹងកន្លងមកប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើការងារនឹងទៅយូរឬក៏យើងរៀនធ្វើវាទៅយើងនឹងស្ទាំជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងវាកាន់តែវា healthy កាន់តែមានសុខភាពផងហើយអាចចូលរួមទៅដល់ការការពារបរិស្ថាននិងទៅដល់ចូលរួមគិតគូរទៅដល់បញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាធ្វើត្បិតតែវាមានការលំបាកប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយយើងជឿជាក់ថាតែយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងព្យាយាមធ្វើវាអស់ពីលទ្ធភាពនោះយើងនឹងអាចចូលរួមក្នុងការងារដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដូចគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមពីសកម្មភាពតូចៗក្នុងការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរអញ្ចឹងមាន2ចំណុចហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមានការចូលរួមបានយ៉ាងទូលំទូលាយហើយនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីអ្នកពាក់ព័ន្ធពីប្រជាជនមូលដ្ឋានក្នុងការងារអភិវឌ្ឍនឹងការងារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងចំណុចទី2គឺយើងខ្លួនឯងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺជារឿងតិចតួចកណ្ដោយហើយយើងព្យាយាមធ្វើវាអស់ផលិតភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងទាំងអស់គ្នា
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាអង្គសេរីរតប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃ Eco Youth Institute ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOM សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទ Eco Youth Institute នឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាន និងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តនៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.